Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se s váma chci podívat na téma, proč je blbost řešit hypotéku bez poradce nebo bez specialisty. S takovým dovědkem je, jak máte potom poznat toho správného, toho dobrýho specialistu, který vám fakt reálně pomůže. No a proč to téma? A proč jsem to takhle nazval? Já bych řekl, že řešit dneska věci s tím specialistou je důležitý. Ne proto, že bych vám teďka chtěl třeba nutit svoje služby nebo tak, ale celkově, když máte dobrýho poradce, když věnujete čas a energii tomu, že ho vyberete, tak ten přínos pro vás bude mnohonásobně větší, než když si sami tu hypotéku budete zpracovávat. A ne, že byste to jako nezvládli. Jo? Na druhou stranu, já jsem o tomhle tématu teďka mluvil v jiném podcastu u kluků z Čekranče. Myslím si, že jsem si tam kámoše v rámci oboru neudělal, protože já si myslím, že těch dobrých poradců není tolik, že jsou to řádově jako nižší desítky procent, já to odhaduju třeba někde okolo možná spíš 10% jako dobrých poradců hypotékařů tady v České republice, což se bavíme řádově 1500 až 2000 lidí, víc to prostě nebude. A s tím zbytkem nejspíš jako nemá smysl spolupracovat, nebo možná někdy má smysl spolupracovat, ale nečekejte od toho žádné zázraky, jo, prostě bude to asi nějaká služba nějaký úrovně, asi jako v jakýmkoliv jiném oboru. No a proč si myslím, že to je důležitý, nebo vhodný mít někoho k ruce, no protože hypotéka je pro většinu z vás jednorázová akce. Někdo to řeší třeba dvakrát až třikrát za život. A teď nemyslím nějaký refinancování, ale prostě nákupy, případně výstavbu. A je to jeden z největších, ne-li největší závazek a finanční záležitost, kterou v životě řešíte. Tak si říkám, proč vlastně nevyužít někoho, kdo se tím živí, kdo se na to specializuje a kdo je objektivně dobrý. No a ono, když toho člověka nevyužijete, budete to řešit na vlastní pěst a uděláte chybu, tak zase v rámci těch nemovitostí a těch hypoték ty chyby jsou relativně drahý a můžeme se bavit o desítkách, ale spíš stovkách tisíc korun, o který vy reálně přijdete právě proto, že jste neměli nikoho, kdo by vám s tím pomáhal, kdo by vám vlastně kryl ty záda a kdo by vás nenechal tu chybu udělat. Pojďme na ty jednotlivé věci. Proč si myslím, že to je hloupost? Nějaký hlavní argumenty. Za prvý, banka není váš kámoš. Banka ty věci dělá za účelem zisku. Banka ve finále není ale ani náš kámoš. Banka je náš partner. Můj úkol je to udělat tak, aby byla spokojená banka, abyste byli spokojení vy a aby jsem za to já dostal zaplaceno, protože to řeším jako svoji práci. Když se podíváme do té banky, no tak ten bankéř sám o sobě, i kdyby byl sebelepší, tak pořád hájí zájmy té svojí banky. On vám nemůže a není schopný říct, jestli nějaká banka je vhodnější, jestli tam jsou nižší úrokové sazby, jestli tam je lepší, jednodušší akceptace vašeho příjmu. On prostě nemůže. On reálně má nějaký svoje KPIčka, má svoje cíle, on má nějaký produkty, má nějaký portfolio, s tím je schopný pracovat. A jak říkám, i kdyby byl sebelepší, tak pořád vy musíte mít štěstí a trefit na tu správnou banku. A buď tomu teda věnujete hodně času a obcházíte ty banky a děláte si nějakou rešerši a tak dále. A nebo střílíte svým způsobem jako od boku. A buď máte štěstí, trefíte se dobře, máte dobře zvolenou banku a máte rozumného bankéře, který vám s tím pomáhá. A fajn, v tu chvíli to dopadne třeba skvěle. Jo, a dopadne to úplně stejně, možná někdy lépe, než když to budete řešit s tím poradcem. A já to tady neříkám, abych se strefoval do bank, prosím vás, jo, to takhle není. Naopak, já jenom chci upozornit na to, že v rámci toho segmentu, v rámci toho trhu, je tady, a máme ten trh relativně malej, ale pořád tady máme nějakých 10, 11, 12 bank, kde se dá udělat ta hypotéka. A vy byste museli mít velký štěstí bez toho, aniž byste měli ty znalosti a věnovali tomu velké množství času, že si dokážete vybrat správně. A zase, vybrat si správně. Když máte velmi jednoduchý případ, jste zaměstnanci, máte vlastní zdroje, máte jich dostatek, máte dobrou bonitu, nemáte špatné registry, máte jednoduchý účel, je to třeba koupě bytu, ten byt je bezproblémový a tak dále. No tak to zvládne téměř každá banka. Ale takových případů je reálně málo a vlastně bych dneska už si troufnul říct, že víc než půlka našich hypoték, co máme na stole, tak jsou v něčem komplikovan. A určitě máme hypotéky, které by nebyli schopní vyřešit ty klienti sami, to absolutně bez šance. Ale troufnu si říct, že máme i případy, kde by si na tom vylámalo zuby drtivá většina naší konkurence. OK, možná vám to teďka přijde namyšlený, argumentní a tak dále, ale na druhou stranu reálně vím, že to tak je, protože Když vidím kvalitu výstupů někde od naší konkurence, tak se občas musím smát, občas se stydím za to i za ty lidi samotný, protože a oni mi to někdy ty klienti říkají sami, jo, že proč potřebujeme tolik věcí, tolik detailů, tolik informací, že když řešili tu hypotéku třeba s někým jiným, tak jim stačilo 5 údajů a dozvěděli se z toho, jako jestli teda hypotéku dostanou, nedostanou, že dostane nějakou nabídku, že je zajímají ty sazby. Tak za prvý s těma lidma my fakt dělat jako nechceme. A za druhý je to úplný nesmysl. Jak jsem schopný z 5 až 10 údajů zjistit, jestli ten člověk dostane nebo nedostane hypotéku. To je úplná kravina. My si bereme těch detailů a těch údajů hodně a doopravdy zkoumáme to, aby jsme nebyli na konci překvapen, aby jsme měli nějaký varianty, nějaký scénáře a tak dále. Takže pokud vám někdo je schopný říct, že na základě pár údajů o vás nebo o té situaci vám dá nabídku a řekne vám, jestli hypotéku dostanete nebo ne, tak jděte od takového člověka pryč. To není poradce, to není specialista, to je prach zprostej prodejce finančních produktů a teďka vám prodává hypotéku. Ten člověk vám reálně nepomůže. Další důvod, proč nedává smysl, abyste to řešili sami, tak je to, že vy nevidíte celý trh, vy ho neznáte, vy nevíte, jak fungují banky metodicky, vy nevíte, jak vám budou uznávat bonitu, jak pracují s parametrama typu DTI, DSTI, co se všechno jako mění, neznáte právní podmínky, neznáte to, jakým způsobem se dobře dá pracovat třeba s dozajištěním, s různýma zástavama, neznáte rychlost a kvalitu schvalovacích procesů, neznáte podmínky čerpání, můžete prostě udělat chybu a zvolit banku, kde budete blbě čerpat, potom třeba při výstavbách nebo rekonstrukcích. No a hlavně neznáte výjimky. Nevíte, jak se v nich orientovat, že existujou, nevíte, jak se k ním dostat, jak s nimi máte pracovat. Tohle to všechno dobrý poradce zná, dokáže a to je ten benefit, proč je schopný vám potom pomoct líp, než si pomůžete sami. Když se podíváme na nějaké chyby, které standardně ty klienti potom dělají, když to řeší sami, no tak samozřejmě dívají se primárně po sazbách. To je první rozhodovací kritérium. Já chápu proč, jenom se snažím dlouhodobě tady v rámci podcastu vysvětlovat, že to není správně. Ale sazby vás zajímají, jasně, jdete do banky, narazíte, zjistíte, že je problém a pak vlastně jako se vám to strašně špatně řeší. Potom špatně zvolená fixace. Jo, ono si říkáte, OK, jak můžu jako udělat chybu v něčem takhle triviálním. No podívejte se na lidi, kteří si brali hypotéku v roce 2021 a zvolili 5letou fixaci. Jo, nebo 3letou. Za mě to v té době byla chyba, já už jsem to v té době říkal, berte si fixaci na co nejdelší dobu. Ona byla dražší v té době, ona byla dražší třeba o nějaký 0,2. Ale pokud mám 2% na 3 roky nebo na 5 let a 2,2% na 10 let, tak já jsem s většinou mých klientů volil 8 až 10 let. Snažili jsme se ty 10letý. Právě proto, že šance, že by to bylo významně nižší, byla v té době jako reálně malá, ale šance, že to bude významně vyšší v té době byla hodně velká. A jsme říkali, fajn, jako ty 2 desetinky, to nemá smysl řešit. A přesně ty lidi, kteří si v roce 21 vzali 10letou fixaci, tak v roce 31 budou řešit, nebo možná v roce 29, 30, budou řešit, co s jejich hypotékou. Lidi, co si vzali levnější za 5%, řeší dneska to, že budou mít 5%. Naprostej nonsens. Takže za mě obrovská chyba, která bude stát v konečném důsledku vyšší 10 000, ale spíš nižší 100 000. A pak takový ty běžné věci. Blbě vám budou akceptovat příjmy. Nebo třeba podepíšete rezervační smlouvu dřív, než bychom vám dali my zelenou, protože v rámci toho procesu třeba nejste tak daleko a ono se taky může stát, že pak hypotéku nedostanete. A my chceme mít v zásadě jistotu, když vás necháváme podepsat rezervačku, že tu hypotéku dostanete. Nebo že víme, že se to nezasekne na vás, na vaší bonitě, protože máme akceptovaný příjmy, máme zkouknutý registry. Nebo vyberete banku, kde se nedá dobře čerpat potom v rámci výstavby. Zažil jsem to, ozývají se mi pak lidi, kteří mají hypotéku, my jsme ji nedělali, dělali mi někdo jiný nebo si ji dělali sami. A ozvou se s tím, že hele, já mám ještě 2,5 milionu k čerpání a banka mi je nechce pustit, protože nemám volnou zástavní hodnotu, nemám naproti čemu čerpat, co mám vlastně jako dělat. No a teď, když vidíte ten případ, jo, ten člověk vám řekne nějaký detaily, tak vy dopředu víte, že ta banka, ve které tu hypotéku řešili, je úplná blbost. Ale nikdo mu to neřekl. A je fakt jedno, jestli to dělal poradce, který je neskušený, nebo to dělal sám. Jo, ten neskušený poradce, tam je to možná horší, protože vy jste mu věřili a on to potom jako nezvlád. Když to děláte sami, můžete být naštvaný maximálně sami na sebe. I když já bych v tomhle případě řekl, že máte být na sebe naštvaný, když si vyberete špatného poradce, ale o tom až za chviličku. Další argument, proč nedává vůbec žádný smysl to řešit sám, proč je to vlastně z mýho pohledu blbost, tak je to, že vy s tou bankou nemáte extra dobrý vztahy. Jasně, najdou se mezi váma takový, kteří ty vztahy mají dobrý, mají skvělýho bankéře, banka se o ně dokáže skvěle postarat. OK, beru, nebude to mainstream, budete spíš výjimka. Ale dobrý poradce má vztahy, má prošlapanou cestičku, má nastavený procesy, má zkušenosti s výjimkama, ví kdy, kde a jak může zatlačit a ví, když přijde komplikace, jaký má řešit. Většinu z toho vy nemáte. Vy jste pro tu banku pořád jeden kus. Já jsem udělal letos od začátku roku za 3 měsíce hypotéky za téměř 300 milionů korun. Jako firma jsme jenom za březen udělali hypotéky za cca 200 milionů korun pro klienty. Moje páka, moje vyjednávací síla v rámci té banky je úplně někde jinde, než u většiny poradců na trhu, nebo než když tam jdete sami. Prostě to tak je. Je to díky tomu partnerství, který mezi náma, mezi mnou, mojí firmou a tou bankou za 3 roky máme. No a další věc, ten dobrý poradce, ten dobrý hypotékář s váma neřeší ten biznis, tu hypotéku jako jednorázovou záležitost. On s váma nastavuje nějaký dlouhodobý plán. On vám chce říct dopředu, kde jsou slabý místa, jaký jsou tam rizika, co všechno se může pokazit, jak vypadá plán B, jak vypadá plán C. Navrhuje různé varianty, pracuje s LTVčkem, možná vám doporučí nějaké změny v rámci toho celého. Možná vás od té hypotéky bude proaktivně odrazovat, protože nedává v té chvíli ve vašem životě smysl. Pomůže vám s nastavením té fixace, pomůže vám možná s nějakou kombinací úvěrů, abyste měli lepší šanci se k tomu financování dostat. Bude za vás řešit termíny, hlídat je, bude vám pomáhat s čerpáním a tak dále. Prostě udělá mraky práce za vás. Takže dobrý poradce to není podavač papírů do banky. To je člověk, který přemýšlí strategicky a vy ho využíváte v zásadě na nějaký projektový řízení. A platíte ho ale skrz tu banku, vy ho neplatíte napřímo. Banka mu dává provizi za to zprostředkování. A výhoda a sranda v tom je ta, že vy ho neplatíte nad rámec. On vám je schopný vyjednat mnohdy lepší podmínky a lepší úrokovou sazbu, než když do té banky jdete sami. Není to vždycky, nefunguje takhle každá banka, ale většinou to tak je. Tak a pojďme se podívat na tu druhou část. Teď jsme se bavili o tom, proč je blbost, abyste to řešili sami a proč ten dobrý poradce je výhoda. Teď se pojďme podívat na to, jak si toho dobrýho poradce najít, jak ho vybrat. Já vám teďka ukážu nějaký věci, nějaký body, které byste si měli ověřit. Začal bych tím, jestli ten člověk má relevantní vzdělání a má praxi. Existují různé certifikace, typu třeba EFA a tak dále. Není to nutnost, ale je dobrý, pokud ten člověk má něco za sebou. Takže dívejte se na to, nebo chtějte po něm vědět, jak dlouho to dělá, kolik má toho za sebou, protože pokud já udělám objem 300, 500, 700, 800 milionů za rok, třeba loni jsem měl přes 800, no tak ta moje zkušenost bude úplně jiná, než když někdo udělá 20 nebo 30 milionů za rok. Když někdo má na stole 3, 4, 5, 6 hypoték ročně a já jich mám na stole s firmou stovky. To je doopravdy obrovský rozdíl v té kvalitě a v té schopnosti reagovat potom na ty složitější situace. Samozřejmě jakýkoliv certifikáty nejsou zárukou kvality, ale je to lepší než nic. Je to lepší, než když by ten člověk za sebou žádný kontinuální vzdělávání neměl. Berte si doporučení. Podle mě doporučení od člověka, kterému věříte, ať už je to někdo z rodiny, případně někdo z kolegů, má velkou váhu. Ale ptejte se potom na to, v čem reálně ten člověk tomu vašemu známému nebo příbuznému pomohl. Co tam pro něj udělal nad rámec? Proč vám vlastně to doporučení dává? Protože někdy to doporučení taky může být jenom o tom, jakože je to kámoš, tak ho doporučuju. Jo, ale jako nechal bych si tam tu hypotéku já sám udělat. Udělal mi ji, byl jsem spokojený reálně. Nebo ho fakt doporučuji jenom, protože je kámoš. Takže to doporučení bych si snažil zvalidovat a podíval se na to, protože možná ten kolega v té práci má podobnou životní situaci jako vy. Vyptejte se ho, v čemu to pomohlo, kde ho zachránil a tak dále. Jo, proč vlastně chce, aby jste s ním taky spolupracovali. Dál bych se zaměřil na to, jakým způsobem ten člověk komunikuje. Jestli se vás ptá, jestli vás poslouchá, jestli na vás netlačí. Poradce, který většinu času mluví, tak na toho bych si dal taky trošku pozor. Protože ten poradce, ten specialista potřebuje v první fázi zjistit informace. On se má ptát, on nemá tolik mluvit a vysvětlovat. Jasně, pokud jste úplně nepolíbený, netušíte, o čem ten hypoteční trh je, tak je potřeba dovzdělat. Ale pokud už něco spolu konkrétně jako řešíme, tak já potřebuji data, já potřebuji informace, já se potřebuji vyptávat, já potřebuji znát a chápat ten kontext. A od toho je nějaká ta první schůzka, ten sběr informací a dat. Pak až na základě toho se dá cokoliv vyhodnocovat. Dívejte se na to, jak komunikuje, jestli vám ty věci vysvětluje lidsky, srozumitelně, jednoduše, jestli je transparentní, jestli se nebojí mluvit o provizích, o tom, s jakýma bankama spolupracuje, případně s jakýma třeba nespolupracuje a proč. To všechno je důležitý pro ten kontext toho, abyste chápali, jestli ten parťák je pro vás doopravdy dobrý, anebo jestli je to jeden z mnoha. Ptejte se na strategii, nebo respektive chtějte po něm nějakou strategii. Ptejte se ho, proč volí zrovna tuhle konkrétní banku. Jaký jsou tam případně v té vaší situaci rizika. Jestli má stanovený nějaký záložní plán. Jestli jsou tam nějaký důvody, kvůli kterému by mohlo dojít třeba k zamítnutí té žádosti. Nebo k nějakým komplikacím. Jak tomu jako předcházet. Prostě zjistěte, jestli ten člověk naproti vám přemýšlí strategicky. Chápe, o čem to je. Anebo jestli to je pokus omyl. No pak bych si udělal určitě dobrý průzkum, nebo možná ten průzkum by měl být jedna z těch prvních věcí, co uděláte. Zkoukněte, jestli ten člověk má webové stránky, jestli má LinkedIn, jestli tvoří nějaký obsah, jestli píše nějaký články, píše videa, píše nějaký posty, jestli využívá Instagram, jestli má YouTube, jestli vlastně dává smysl, co ten člověk veřejně píše nebo říká. A nebo jestli se jenom točí okolo toho prodeje, to znamená sazby klesají, pojďte si vzít rychle hypotéku, sazby rostou, pojďte si vzít rychle hypotéku, nemovitosti, já nevím, to je jedno, jestli zdražujou nebo stagnujou, prostě jestli je to jako silně prodejní argumentace na těch sítích nebo ve veřejném prostoru, anebo jestli vlastně vzdělává, jestli má tu přidanou hodnotu pro ty svoje odběratele, posluchače, sledující a tak dále. Určitě se optejte na tu odměnu, jakým způsobem je odměňovaný, jestli je transparentní v tomhle, jestli vám vlastně řekne, že bere ty provize, jak se ty provize tvoří, kolik ty provize vůbec jsou, protože já vůbec nemám problém mluvit o tom, kolik si vydělám peněz u toho jednotlivého klienta a tak dále. Myslím si, že to je fajn, je to fair. Z té se to ten člověk dozví potom v rámci smluvní dokumentace, tam to je transparentně uvedený, ale já chci, aby jsme v tomhle měli jasno. Já chci, aby jsme měli jasno v tom, kde se ta provize tvoří, jaký parametr ji ovlivňuje. Že je úplně jedno, v jaký to máme bance, že je úplně jedno, jestli tam bude taková nebo maková sazba. Je úplně jedno, jaká je celková splatnost, jakou dostane nabídku úrokových sazeb, jestli zvolíme fixaci rok anebo 10. Ve finále tyhle ty věci vůbec nehrajou roli. Jedinou roli hraje to, jaký objem úvěru já s váma řeším. To znamená, pokud vás jako poradce budu tlačit třeba k větší hypotéce, to je pro vás ten red flag. Ale to, že vám budu zrovna doporučovat nějakou konkrétní banku, jasně, to bych měl být schopný obhájit v nějakých doporučeních, vysvětlit v rámci kontextu té situace, ale jsou tady takový mýty, jakože tahle banka dává větší provize, tak ten poradce určitě to dává tam, protože tam je větší provize. Není to tak. Drtivá většina trhu má ty provize srovnan naštěstí. No a ptejte se ho na ten servis, ptejte se ho na tu dlouhodobost, na to, jak bude pracovat s tou hypotékou v průběhu, protože my s klientama pracujeme, když jdou sazby nahoru, OK, řešíme, kdy bude třeba konec fixace, ozýváme se třeba s nějakým předstihem, naopak, když jdou sazby dolů, řešíme to v rámci retence, snažíme se klientovi ušetřit, pokud to jde i v průběhu fixace. Dívejte se a sledujte to, jestli potom ten člověk jako řeší ty věci jenom když se mu ozvete, nebo je nějak jako proaktivní. Jestli má třeba nějaký mailing, jestli vzdělává svoje klienty, anebo už na ně potom kašle, když se ta hypotéka dořeší a tak dále. No mám tady pro vás takový 3 red flags, kdy okamžitě ukončíte spolupráci s takovým člověkem. Za prvý, když vám řekne něco ve stylu, nebojte se, to nějak dopadne. Ten člověk je bez plánu. Za druhý, když vám řekne, to neřešte, to je až moc velký detail, tak ten člověk nemá zkušenosti, ten neví, o čem mluví, proto se do té debaty nechce pouštět. A za třetí, chce rozběhnout bez tvrdých dat žádost. A je to někde ve stylu, tady mi to jenom podepište, podklady dořešíme potom pozdějiš. Tak od těchhle z těch lidí ruce pryč, rychle běžte dál, hledejte někoho dalšího, protože tohle jsou lidi, kteří vám extra nepomůžou, nedej bože, vám v tom udělají zmatek nebo vás připraví svojí činností o nějaký peníze. Úplným závěrem chci dodat jednu důležitou věc. Hypotéku bez toho poradce, bez toho specialisty jde úplně v pohodě udělat. Zajistíte si ji sami. Úplně stejně si totiž můžete vyměnit na autě brzdy, úplně stejně si dokážete postavit zahradní domek nebo třeba zrekonstruovat koupelnu. Ale za mě to není otázka, jestli to jde. Za mě to je otázka, jestli to máte dělat. Jestli vás to náhodou nebude stát mnohem víc času, úsilí, ale taky peněz, protože tam nasekáte třeba nějaký chyby. No a když si opravíte ty brzdy, OK, to taky může stát spoustu peněz. Když si uděláte blbě zahradní domek, fajn, není to tragédie. Když si zrekonstruujete špatně koupelnu, OK, tak to taky asi není tragédie. Ale u té hypotéky a u těch nákupů nemovitostí se bavíme o desítkách až stovkách tisíc korun, který vás to reálně může stát. A to je potom škoda. Moje rada je, nehledejte poradce, který za vás jenom vyplní žádost a bude dělat podavače papírů do banky. Hledejte poradce, který má pro vás přidanou hodnotu, má strategii a pomůže vám eliminovat většinu rizik, který s tou hypotékou jsou spojen. Z mé strany je to dneska všechno, já doufám, že tahle epizoda pro vás opět byla přínosná. Pokud byste cokoliv chtěli řešit, klidně se nebojte ozvat. Webovky tomasrusnak.cz, tam najdete webový formulář, vyplňte, co potřebujete, jak to potřebujete. Ideálně tam napište co nejvíc detailů a já a nebo někdo z mých kolegů se vám ozveme a budeme s váma aktivně tu situaci řešit. Z mé strany je to všechno, díky za dnešní poslech a mějte se fajn u další epizody.